რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები. ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი, მე ვარ მისი ავტორი. გადავწყვიტე სიახლე შემოგთავაზოთ, ვინაიდან სიახლეები უყვართ ძალიან ლიტერატურას, ეს მარად მწვანე ხე გახლავთ მოიხსენებათ, რომელიც ყვავის მეცნიერება ძველია, მაგრამ ჭეშმარიტება მწვანე საყვავებს, როგორც თქვა თავის დროზე ფაუსტმა. ეს ჭეშმარიტება მინდა ჩვენს გადაცემაშიც გამართდეს და კიდევ ერთი ახალი რუბრიკა მინდა შემოგთავაზოთ, რომელსაც ვარქმევთ ეგზეგი მონუმენტ, ანუ ავაგე ძეგლი, ეგზეგი მონუმენტუმ. მონუმენტი კითხება ლექსში, იმიტომ რომ არის ეგზეგი მონუმენტ, ერეპერენიუმ, რეგალიკვესიტუ, პირამიდალტიუმ და შემდეგ. ავაგე ძეგლი სპილენძე, ანუ ბრინჯაოზე უფრო მაღალი, უფრო ხანგრძლივი, რომელიც სამეფო შენობებს, პირამიდებს აღემატება დროში. ანუ შევქმენი შედევრი, თქვა თავის დროზე ჰორაციუსმა, კვინტუს ჰორაციუს ფლაკუსმა, მესამე წიგნის 20-ე ოდაში, რომელთაც დაიბადა უამრავი ლექსი, ამავე შინაარსის, პუშკინის, გალაქტიონის, რაიც ბევრ პოეტს აქვს ძალიან, ასე ვთქვათ, მონუმენტზე, ანუ ძეგლზე დაწერილი ლექსი. ხოლო ჩვენ გულისხმობთ, რომ ამ რუბრიკაში ვისაუბრებთ თითო-თითო შედევრზე, თორემ ძალიან უსამართლო რამ ხდებოდა, ჩვენ ლაპარაკობდით წიგნებზე, ჩვენ ლაპარაკობდით რომანებზე, ჩვენ ლაპარაკობდით ბოლოს პოეტებზე, მაგრამ ჩვენ არასოდეს არცერთი გადაცემა არ მივიწვნე ერთი კონკრეტული ლექსისთვის. ეს იქნება საუბარი ერთ შედევრზე, ერთ კონკრეტულ ლექსზე. დღევანდელ შემთხვევაში კი ეს იქნება გახსნას ბარემ ეს რუბრიკა ქართველმა პოეტმა, დიდმა ქართველმა პოეტმა, ჩვენმა ვირტუოზმა, ჩვენმა დიდმა გენიოსმა გალაქტიონმა, და გახსნას ლექსმა, რომელსაც ჰქვია თბილისი. ეს ლექსი, გალაქტიონის ეს დიდი შედევრი, დაწერილი 1916 წელს, იგი აღმოჩნდა მის მეორე კრებულში, რომელსაც ჰქვია გრამ ოფ ლეხარტისტიკ, ანუ თავის ქალა არტისტული ყვავილებით. თბილისი, ეს არის გალაქტიონის მაღალი ტონის შედევრი, რომლის განხილვა პრინციპში, კაცმა რომ თქვა, შესანიშნავი საქმეა ერთი კარგი ლიტერატურული გადაცემისთვის. ლექსი მოგესალმებით იწყება ასე: ქალაქზე ნელმა ალმა იფეთქა, სახლებზე ადისფერადი ბოლი და კიბეებზე ვით ვინიეთკა, დაფენილია დაფნის ფოთოლი. Ну, აქ უნდა ყურადღება მივაქციოთ ასე რომ და განსაკუთრებულ გერწერას. ის იწყება ასე ვთქვა მშვენიერებით, როგორც აქ ქალაქზე, მერე არის რბილები ნელმა ალმა, მერე არის სამი მშვენიერი ერთად იფეთქა, ხელი რომ იტანოთ პირთან, ინცუთას გაიგონებთ ამ სიტყვას, არამარტო დაინახავთ, არამარტო წაიკითხავთ. ქალაქზე ნელმა ალმა იფეთქა ნიშნავს, რომ თბილისში საღამო დადგა და სახლებზე ადის ფერადი ბოლი. ალმა იფეთქა, ანუ ეს არის ვირტუალური ცეცხლი, რომელმაც დაიწყო ლივლივი, იმიტომ რომ როგორ ჩანს საღამო ხანაა და იმიტომ რომ როგორ ჩანს საღამოა და ცხელი საღამოა, იმიტომ რომ ივლისის საღამო ან აგვისტოსი, იმიტომ რომ ქალაქს ვიღაცა ზემოდან დახურევს. ეს ვიღაცა არის ლირიკული გმირი, ეს ვიღაცა გალაქტიონი, ეს ვიღაცა ვარ მე, რომელიც კითხულობს ამ ლექს, ეს ვიღაცა არის კითხველი. ის ხედავს, რომ ქალაქზე ავარდა ხანძარი, რომელიც ეს ის ხანძარი არ არის, რომელიც წვავს, ეს ის ხანძარია, რომელიც, ასე ვთქვათ, ქალაქიდან სითბოს ჰაერში ისვლის და ქალაქს აძლევს ფერადოვნებას, სახლებზე ადის ფერადბოლი და ამის შემდეგ ნათქვამია, რომ კიბეებზე ვით ვინიეთკა დაფენილია დაფნის ფოთოლი. ანუ დაფნა, დაფენილია კიბეებზე, აი ესე როგორც ვინიეთკა. ვინიეთკა გახლავთ წიგნის გასამშვენისებელი მოხატულობა, იქით აქით რო იხატება ხოლმე ციგნის გვერდებზე. შესაბამისად გალაქტიონი გვთავაზობს, რომ ქალაქ თბილის, რომელზეც ავარდა ალი, შევხედოთ როგორც ციგნს, წავიკითხოთ იგი. ეს ძალიან საინტერესო მეტაფორა, რომელსაც ექნება ძალიან საინტერესო გაგრძელება. ლექსი ასე გრძელდება. ამ ლექსში სულ 7 სტროფია, 28 სტრიქონი. იმისთვის რომ დაწერო შედევრი, ხანდახან არ არის საკმარისი 20,000 და ხანდახან საკმარისია 3. ამ შემთხვევაში გალაქტიონმა თქვა, რომ მას ყოფნის 28. 28 სტრიქონი. საიდანაც მეორე სტროფი არის ასეთი: ჩნდება სინათლის ჩქარი ქაფები, გზებზე ქარივით მოქარავანე და აღიმართნენ ვით ჟირაფები და არსენალი და მთა სავანე. აქ გერწერის გარდა, რომელიც საერთოდ ამ ლექსის განსაკუთრებული ნიშანია, იმიტომ რომ ის ნელმა ალმა ქალაქზე იფეთქა, დაფენილია დაფნის ფოთოლი, დფნლი, დფნფთლი, ეს ყველაფერი, ეს გერწერა გრძელდება იმით, რომ ჩნდება სინათლის ჩქარი ქაფები, გზებზე ქარივით მოქარავანი. ამ ალიტერაციები, ჩაფენები, ყველაფერი, რაც იცის, მთელი არსენალი, მთელი ვირტუოზობა არის გამოვლენილი და ამავე დროს ჩვენ ვხედავთ წერტილს, საიდანაც ვხედავთ ქალაქ თბილისს. არ არის ისეთი წერტილი, საიდანაც ჩანს არსენალის და სავანეს მთა თბილისში, გარდა ერთი ადგილისა, სადაც მთაწმინდა. ანუ ქალაქ ტიონი, ლირიკული გმირი, მე მკითხველი, ჩვენ ქალაქს დავყურებთ ზემოდან და ეს არის ამ ქვაბულს ჩვენ დავყურებთ ზემოდან, ეს არის მთაწმინდის სიმაღლე. იქიდან ვხედავთ ამ ქალაქს, ვხედავთ არსენალისტას, ვხედავთ ქალაქს, ვხედავთ არამარტო ზედა ნაწილს, რა თქმა უნდა, ჩავიხედავთ ქვემოთაც და მას დავინახავთ. ამავე დროს ვგრძნობთ, რომ შეღამება მოდის, იმიტომ რომ თავიდანვე ქალაქზე ნელმალმე იფეთქა, შემდეგ იყო ჩნდება სინათლის ჩქარი ქაფები. ანუ ნელ-ნელა ჩნდება სწრაფად მოძრავი სინათლე. ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს, ეს უპირველეს ყოვლისა შეიძლება მოძრავი ავტომობილებიც კი იყოს, ეს ბევრი რამ შეგვიძლია წარმოიდგინოთ. აქ დაკონკრეტება არ არის საჭირო. გაიხსენეთ, რომ ვერლენმა, გალაქტიონის უსაყვარლესმა მამამ და მასწავლებელმა თქვა, საჭირო არის მთვრალი სიზუსტე. ანუ არ არის საჭირო ორჯერ 2-400 სიზუსტე, ეპუხცელა პრეფერ ლემპერ მან თქვა ამისთვის, შენ კენტი შეარჩევ. ანუ წესრიგი არ დაიცვა პოეზიაში, როცა მან თქვა დე ლა მიუზიკ ავან ტუ დე შოზე პუხსელა პრეფერ ლემპერ, მუსიკისათვის უპირველეს ყოვლისა და ამისათვის კენტი შეარჩე, ამისათვის წესრიგი დაარღვე. და აი გალაქტიონი არღვევს წესრიგს, არღვევს წესრიგს და გვაგრძნობინებს, რომ საღამოა, ქალაქზე ალმა იფეთქა, პოეტი ქალაქს დახურევს მთაწმინდის სიმაღლიდან და რაღაცას ფიქრობს ამ ქალაქზე. ეს ფიქრი, რა თქმა უნდა, არ დაიმალება. საღამოა. იმისთვის რომ ვიგრძენით, რომ საღამოა, მაგრამ გალაქტიონმა უნდა დაგვიდასტუროს, იმიტომ რომ ეს მუსიკალური ნაწარმოებია, ხოლო მუსიკალური ნაწარმოებს ახასიათებს ეგრეთ წოდებული მოლოდინის მოტივი, F მოტივი. მოტივი, რომელსაც ველოდებით, ეს რას ნიშნავს? რაღაცებმა გაიჟღერა და ამიტომ ჩვენ რაღაცებს ველოდებით. დო მაჟორში სიმ გაიჟღერა და დოს ველოდებით, გადაწყვეტას ველოდებით. საღამო არის ყველანაირი, აღწერით, მაგ გვჭირდება სიტყვა საღამო. იმიტომ რომ ჩნდება სინათლის ჩქარი ქაფები, გზებზე ქარივით მოქარავანი და აღიმართნენ, მაგრამ გვინდა ახლა სიტყვა, რომელიც იტყვის და იტყვის, გალაქტიონი რა თქმა უნდა იტყვის ამ სიტყვას, არ დაგვამადლის და ჩვენ უნდა ვიყოთ მადლიერი მკითხველი, ჩვენ ვიგძენით, რომ საღამოა და გვეტყვიან ახლა, რომ საღამოა და იქნება ეს ოქროს სიტყვები. ეს შეღამება ნათელს დამათოს თვალი და ანთებს ნათელ ხარებას, ათოს ხიდეებს, ათოს მადათოს, ათოს ზმანებებს და მწუხარებას. აქ რა თქმა უნდა გალაქტიონი საკუთარ თავსაც ეჯიბრება და აღწევს იმ სიმაღლეებს, რა სიმაღლეების მისაღწევადას ბევრ დიდ პოეტს არ ეყოფა 100 სიცოცხლე. ხოლო ის ამ ლექსში ამას აკეთებს, რა გააკეთა ახლა აქ? ჯერ ერთი გვითხრა, რომ საღამო. მერე გვითხრა, რას ათოს? ათოს მატერიალურ საგნებს, ათოს ხიდეებს. პოეტს ლიცენცია პოეტიკა, ხიდეები არა სწორი ქართული, ჩვენ ვიცით ხიდეები არ უნდა იყოს და წლები და კიდეები, მაგრამ გალაქტიონია, გალაქტიონს უყვარს დარღვევა, გალაქტიონ ჭკუას კარგავს დარღვევას, ისე როგორც აინშტაინი ჭკუას კარგავდა, როცა ფიზიკის კანონებს ანგრევდა, ისე როცა ჭკუას კარგავდა, როცა მას უთხრეს, შენო მსოფლიო კანონებს არღვევდა, ცოქრობის კანონების დარღვევაზე რატო ღელავ? გალაქტიონიც ასე შესანიშნავად არღვევს ენის კანონებს და ეს არ არის პირველი და მეორე და მეხუთე შემთხვევა. ხიდეებს ათოვს, მაგრამ ათოვს კიდევ არის ათოსი, ათოს, მად ათოს, იმ კუნძულს, რომელიც აღარ არსებობს, მაგრამ ამის შემდეგ ათოს ზმანებებს დამწუხარებას. ანუ მატერიალური საგნებიდან თოვლი გადავიდა არამატერიალურ საგნებზე, ზმანებებს დამწუხარებაში შემოდის ცივისი სოვლე, გალაქტიონის უსაყვარლესი სახე თოვლი. გალაქტიონის სახეებიდან ერთმა უკვე გაიჟღერა ჩუმად, რა თქმა უნდა, როდესაც იფეთქა, ეს ქარი იყო, რა თქმა უნდა. და ხოლო მეორე ახლა გამოჩნდა, რა თქმა უნდა, ეს ათოვლი, ცივი სისოვლე, სიცივე, მეუსაფრობა, წუხარება, რა თქმა უნდა, გამოჩნდა მის ლექსში და ამას მოყვება საღამოს უტყუარი დადასტურება. ანუ ლოგიკურად არის აწყობილი, ცით, ყველაფერს, ყველაფერი სწორად მოხვება, მიუხედავად იმისა, რომ უწესრიგობა უნდა იყოს და არის უწესრიგობა. მაგრამ შინაგანი წესრიგი არის, თუ კი დაღამდა, მაშინ ძილიც იქნება. და თუ ძილი იქნება, მაშინ ეს სიტყვებიც იქნება და მესიზმრები. შენ, ვისაც ქერა, სამოსი გმოსავსნე ულოცნებით, და ამშორდება თბილისის ცხელა სავსე ქართული პატიოსნებით. მესიზმრება, ანუ კაცი დგას თაწმინდას, ხედავს საღამოს თბილისში, ხედავს, რომ თბილისი რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, იბურება, ასე ვთქვათ, წყლიათში ინთქმება და მას ესიზმრება ის, ვისაც ქერა სამოსი მოსავს სნეულ ოცნებით, რომელსაც ოცნება ღიაფერის სამოს, ალბათ აბრეშუმს რაღაცას აცმევს, სიზმარს აცმევს, და ამშორდება ამბობს იგი თბილისის ცხელა სავსე ქართული პატიოსნებით. როცა ნიცშემ თქვა, როდესაც ჩვენ უყურებთ წყვდიაც, უფსტულს, უფსტული გვიყურებს ჩვენ, გალაქტიონმა თქვა, როდესაც მე უყურებ ამ უფსტულს, რომელსაც ჰქვია თბილისი, თბილისი მიყურებს მე. თბილისი მიყურებს მე და ამშორდება თბილისის ცხელა სავსე ქართული პატიოსნებით. ეს ლექსი სხვაჩური შეიცავს ვარიანტებს. ზოგიერთი ვარიანტი უაღრესად ძვირფასია და კაცმა არ იცის ვარიანტების გარეშე უნდა გამოიცეს თუ არა. მე არ ვარ მომხრე. მე მომხრე ვარ გამოიცეს აკადემიური ტექსტი, სადაც არის ტექსტი, საუკეთესო ვერსია, სადაც წერია და ამშორდება თბილისის ცხელა სავსე ქართული პატიოსნებით, ხოლო შემდეგ ქვევით არის ჩამოტანილი, რომ ამ სტრიქონში, სადაც წერია თბილისი, ერთ-ერთ ვარიანტში წერია ღვთისმშობლის. დიახ, ერთ-ერთ ვარიანტში წერია და ამშორდება ღვთისმშობლის ცხელა სავსე ქართული პატიოსნებით. თბილისის სავსე ქართული პატიოსნებით, ღვთისმშობელი სავსე ქართული პატიოსნებით. ეს უზარმაზარი პოეტური სახეებია და თუ გავითვალისწინებთ, რომ თბილისთან პოეტს თურმე რაღაც პრეტენზია აქვს, ამ ქართულ პატიოსნებაშიც იქნება ირონიის ელემენტი. ხოლო არ ვიცი, არ ვიცი რა შეიძლება ვიფიქროთ ღვთისმშობლის პატიოსნებას. სხვა შორის იმ ადგილასაც, რომელიც ჩვენ უკვე წავიკითხეთ, ჩნდება სინათლის ჩქარი კაფეები, გზებზე გარივით მოქარი, ან კიდევ ეს შეღამება ნათელს დამათოს, არის ნათქვამი სხვაც, სიონი ჩემი ნათელს დამათოს, ტყვარის დაანთებს, ანუ სიონიც ჩანს, ისეთი ადგილი აქვს შერჩეული. Ну, მე მგონი დიდი წვალება არ დაჭირდება, დაწმინდაზე თუ აბზანდებით, იოლათ იპოვით იმ ადგილს, საიდანაც ეს ყველაფერი არსენალის, ავანე, სიონი, მადათოვი, ანუ მშრალი ხიდის ტერიტორია დღევანდელი, და ეს წერტილები ჩანს. როდესაც გალაქტიონმა ეს ექსპოზიცია გააკეთა, როდესაც მან ახსენა სიზმარეული ჩვენება, როდესაც მან თქვა თბილისი როგორ არის სავსე ქართული პატიოსნებით და ბევრი რამით გვაგრძნობინა, რომ იგი ამას უყურებს როგორც უბრალოდ სურათს, უცებ პოეზიაში შემოდის სულ სხვა ტონი, სულ სხვა ჟღერადობა, სულ სხვა განზრახვა. ეს სულიად მოულოდნელი არის. ის ამას ასეთ ამის ნერონის ცეცხლზე იფიქრო კაცმა, ახალი წვავდეს მზე უვედრები და განიცადო ასეთი ჯვარცმა უბედურება, რღვევა, ცხედრები. რას ნიშნავს ნერონის ცეცხლზე იფიქრო კაცმა? საერთოდ გალაქტიონს სულ არაფერი არ დაეწერა, აი სულ არაფერი არ დაეწერა, მარტო ერთ-ერთი სიტყვები რომ დაეწერა, ნერონის ცეცხლზე იფიქრო კაცმა. ეს ოთხი სიტყვა რომ დაეწერა, ის იქნებოდა უზარმაზარი პოეტი. და რატომ, რა არის ასეთი ნერონის ცეცხლზე იფიქრო კაცმა? ეს უპირველეს ყოვლისა არის ძალიან ცნობილ ამბავზე მინიშნება. მოიხსენებათ ნერონმა გადაწვა ქალაქი რომი, მერე ეს ამბავი დააბრალა ქრისტიანებს და მერე ეს პოლიტიკური განზრახვები განახორციელა. მერე ნერონის ეს უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, დამსახურება ისტორიის წინაშე გაიმეორეს ფაშისტებმა, როდესაც რაიხსტაგი გადაწვეს, დააბრალეს კომუნისტებს და მთელი ამბავი არის ამასთან დაკავშირებული. გალაკტიონი ამბობს, რომ იგი ფიქრობს ნერონის ცეცხლზე. ანუ გალაკტიონი ამბობს, რომ იგი ფიქრობს ქალაქ თბილისის გადაწმაზე. ხო გითხარით, რაღაც პრეტენზია აქვს ამ ქალაქთან. ის ფიქრობს, მაგრამ არ აკეთებს ამას. ის არის პოეტი, რომელმაც დაინახა, რომ ქალაქზე ალი ავარდა და იმის მაგივრად, რომ თქვას, ნახეთ რა ლამაზია, ის ფიქრობს, ნახეთ რისკენ მიბიძგებენ მე. ის არ ფიქრობს იმაზე, რომ ქალაქზე ალი ავარდა იმიტომ, რომ საღამოა და იმიტომ, რომ ასე ავარდება ხოლმე ალი. არა, ის ფიქრობს, რომ ეს ალი იმიტომ ავარდა, რომ გალაკტიონმა, ანუ ლირიკულმა გმირმა, ანუ მემკითხულმა ვიფიქრო ნერონის ცეცხლზე. იმიტომ, რომ ეს ქალაქი ჩვენ გვიზიდავს არა მარტო როგორც ჩვენი დედა, ეს ქალაქი ჩვენ გვიზიდავს როგორც ჩვენი ქალი, ჩვენი დასატყრობი, ჩვენგან გასანადგურებელი და ჩვენი დასაწვავი, ჩვენი ობიექტი, ჩვენ ვართ აქ სუბიექტები. ეს ლექსი არ არის თბილისზე თბილისზე, ეს ლექსი არის თბილისზე, რომელზეც ფიქრობს პოეზიის მეფე, რომელზეც ფიქრობს იმპერატორი, რომელი იმპერატორიც ვარ მე, მკითხველი, ამ ქალაქის ერთ-ერთი მოსახლე. მე ამ შემთხვევაში ბედნიერი ვარ იმ მხრივ, რომ გალაკტიონივით მე სტუმარი ვარ ამ ქალაქში. ისიც სტუმარია ამ ქალაქში. ერთხელ ფრიდონ ხალვაშმა მშვენიერი ლექსი დაწერა, თბილისო, მე რო შენთან მოვედი, მე არ ვიქნები შენი სტუმარი. აი ეს ქალაქი, რომლის სტუმარი არის მისი იმპერატორი, მისი პოეზიის მეფე გალაკტიონი, აი ეს ქალაქი არის საფრთხეში, იმიტომ რომ ის კაცი ფიქრობს უბედურებაზე, ის კაცი ფიქრობს ქალაქის გადაბუგვაზე, ქალაქის გადაწვაზე, როგორც ეს ნერონმა ქლა, სხვა ჩვენის ისიც ბორცვზე იჯდა, ზემოდან უყურებდა ამ ამბავს, ასე სულიად ნათელი ამ ლექსის ექსპოზიციაში ლირიკული გმირი, რატომ დახურებს ზემოდან ქალაქს და ისიც წვავდა ქალაქს და ამბობდა ასეთ სიტყვებს: ო კვალის არტიფექს პერეო, ო რა დიდებული, რა დიადი, რამოდენა მსახიობი, რამოდენა ხელოვანი ვიღუპები. მოიხსენებათ, ნერონი მსახიობი იყო ხოლმე, თამაშობდა, უყვარდა სამსახიობო ოსტატობა. გალაკტიონის კარგად მსახიობი არის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მოგვატყუა, გვეგონა რომ ქალაქზე როგორ ციგზე ცეცხლი ავარდა და ჩვენ გვეგონა რა ლამაზია ეს ქალაქი, ამაზე იქნება ყველაფერი, ქალაქი ულამაზესია, ვინაიდან დაფნის ფოთლებით არის დაფენილი, მაგრამ ამ ქალაქ ეს დაფნის ფოთოლი რა თქმა უნდა პოეტების მეფის დაფნის გვირგვინია. ჯერ არ დაუდგანთ სხვათა შორის, ჯერ არ გამოუცხადებიათ ქართულ პოეტებს გალაკტიონი პოეტების მეფედ, მაგრამ რა საჭირო, ჯერ არც მომკვდარა, მაგრამ უკვე აქვს დაწერილი, სადაც ახლა ჯვარია და გვიანი მტევნები, იქ უკვდავი მაგიის მარმარილო იქნებაო. ანუ სადაც ახლა დაწმინდა და სადაც სასაფლაოა და სადაც ილია ჭავჭავაძის ძეგლია, იქ ჩემი, ანუ უკვდავი მაგიის მარმარილო იქნება, უკვე იცის. ისევე როგორც იცის, რომ მოუწევს დაწერა უპირველესი მომანიჭეს დაფნა მეფეთა. ამას დაწერს, აი ეს დაფნა დააფინა, ეს ოლიმპიელის დაფნა, ეს ლაურიატის დაფნა დაუფინა თავის ქალაქს, ვინიეთ კი ხსავით, თქვა რომ ეს არის წიგნი, რომელიც უნდა წავიკითხო და მერე თქვა ესაა წიგნი, რომელიც უნდა დაიცვას. ამაზე ფიქრობს, ნერონის ცეცხლზე, თბილისზე, შურის ძიებაზე ფიქრობს. დახავსებული არებით შევლა, სად ყვავილების ჩუმია შფოთი, და განიცადო ასეთი წყევლა, გილიოტინა და ეშაფოთი. ასე მთავრდება ეს ლექსი. მაგრამ მე განზრახ გამოვტოვე ერთი სტროფი, განზრახ, იმიტომ რომ გილიოტინა და ეშაფოთი მინდოდა, რომ ჯერ ბოლოს გვენახა. თბილისი, თბილისი აღქმულია როგორც გილიოტინა და ეშაფოთი, იმიტომ რომ ლექსის ცენტრში, მის თავში, ექსპოზიციაში გითხარით, რომ ხანძარია ვარ და ლექსის ბოლოში ნათქვამია, რომ ეს სხვა ხანძარია, ეს ნერონის ხანძარია, უნდა ეს ქალაქი დაიწვას, მაგრამ ახლა ნათქვამია, რატომ უნდა დაიწვას ეს ქალაქი. ნათქვამია ასეთი სიტყვები: შემდეგ არ არის არსად ახალი ცა ოკეანე მიწა ნაფხოტი თბილისი ჩემთვის არის მაღალი გილიოტინა და ეშაფოტი აი ეს არის ის ცენტრი ის ღერძი ვისი თქმაც სურდა ვის გამოც აუარდა ქალაქს ცეცხლი და ის გამოც უნდა დაიწვას ეს ქალაქი იმიტომ ეს ქალაქი თურმე პოეტისთვის იქცა გილიოტინად და ეშაფოტად იმიტომ რომ სხვაგან არსად აი შემდეგ არსად არც სივრცეში არსად არც დროში არსად არ არის არსად ახალი ცა ოკეანე მიწა ნაფოტი ნახეთ საით აიხედა მან ის უყურებდა თბილისს ის უყურებდა თბილისს რომელშიც როგორც გადმოპირწავებულ სამყაროში ანთია ზეცა ის უყურებს რომ იქ ანთია მტკვარი რომელიც ასეთი იკლაკნება ასე თქვა გველივით ოღონდ მანათობელი გველივით მიდის ამ ქალაქზე და იქ სინათლეა იქ სიცოცხლეა იქ სუ ცოტა ხნის წინ ფერები ავარდა ჰაერში იმიტომ რომ ლივლივებდა სიცხიანი ქალაქი და მოულოდნელად ამ ქალაქს გამოეცხადა მისი მთავარი ფუნქცია ამ ქალაქის ფუნქცია არის მოკლას პოეტი ამ ქალაქის მთავარი აზრი არის დაახრჩოს პოეზია თურმე ათ ლაპარაკია იმაზე რა ბრძოლა მიმდინარეობს კულტურასა და ცივილიზაციას შორის თურმე მიმდინარეობს ბრძოლა პოეზიასა და ინდუსტრიას შორის თურმე მიმდინარეობს ბრძოლა საზოგადოებასა და პოეტს შორის და პოეტის მოკვლა უნდათ პოეზიის მოკვლა უნდათ იმიტომ რომ იქ სულ მალე ისეთი სოციალური წყებას დაიბადება და ისეთი აზრები დაიბადება რომ პოეზია მართლა მოკვდება ჯერ არ მომკვდარა არა ჯერ კიდევ აქვს ცოტა დრო აქვს დარჩენილი ცოტა დრო და საქართველოს კიდევ აქვს დარჩენილი იმისთვის რომ გალაქტიონმა შედევრები წელოს მაგრამ დადგება დრო როდესაც წელიწადი ისე გავა რომ გალაქტიონის შედევრს ვერ შექმნის და 10 წელი ისე გავა როცა საქართველოს ამაოდ იღვაწევს პოეზიის დარგში პოეზიაზე რატომ ამბობ ასე მძიმედ და რატომ გონია რომ გალაქტიონი როცა ასე მძაფრად აფიქვამს თავის საჟელს რომ თბილისი არის გილიოტინა და ეშაფოტი რომ ეს ქალაქი უნდა დაიწვას თუ კი პოეზიასთან იგი ომს გამართავს მაგრამ პოეზია რა თქმა უნდა არც თბილისთან არც საქართველოსთან არც ქართველებთან ომში არ დამარცხდება ამაში იგი დარწმუნებულია რატომ არის ამაში დარწმუნებული ცით გალაქტიონი მარტო არ არის ქართულ პოეზიაში ამ სიმაღლისა და ამ სიდიადის კაცი. ჩვენ ცოტა 4 გენიოსი გვყავს, რომლითაც იტრაბახებდა მთელი მსოფლიო და იტრაბახებს დადგება რომ მთელი მსოფლიო სწორედ ამ 4 გენიოსით, მაგრამ ერთი ხალხისთვის 4 ამოდენ ავტორი ცოტა რა თქმა უნდა არ არის. მე გულისხმობ რა თქმა უნდა რუსთაველას, ბარათაშვილს, გალაქტიონს, ვაჟებშაველას. როდესაც ჰამლეტი მოკვდა და არავინ არ დარჩა, თქვენიცით ეს ტრაგედია ისე დამთავრდა, რომ არ დარჩა არავინ, ვინც შეიძლება იყოს ელსინორში დანიის ტახტის მემკვიდრე. არავინ არ არის და აი გზად ჩამოიარა მეზობელი სახელმწიფოს პრინცმა, უფლისწულმა, პონტიფრასმა და მას ჩაუვარდა ხელში დანიის სამეფო, იმიტომ ახლა მეფის ხელში უნდა ჩავარდეს და ის ერთი დარჩა ასეთი. და ის ქვეყანა, რომელსაც ასე იოლად იპყრობდა დანიის მეფე, ჰამლეტის მამა თავადაც ჰამლეტი, ეხლა პირიქით აქით ხდება ამის ყველაფრის პატრონი და ის პატივს მიაგებს ჰამლეტს და ამბობს ასეთ სიტყვებს, რა ჰამლეტი, როგორც სამხედრო, აიყვანო ხელში 4 კაპიტანმა, ინგლისურში არის კაპიტანი. ქართულ თარგმანში, რომელიც იცით გენიალური ქართული თარგმანი, ნათქვამია 4 ასისტავი. აი ქართულ პოეზიას ყავს თავისი 4 ასისტავი. 4 ასისტავი, რომელთა დაიწყეს და დაამთავრეს ეს პოეზია, თუმცა რა თქმა უნდა, საქმიანობა გრძელდება და ჩვენ მოგვიწევს საუბარი სხვა პოეტებზეც და სხვა ლექსებზეც ბუნებრივია, მაგრამ ეს 4 განსაკუთრებული. და მათ გააკეთეს ისეთი რამ, რომლითაც ჩვენ ქართველებს შეგვექმნა საშუალება, მოგვეცა საშუალება ვიფიქროთ, რომ ჩვენ ტყუილად არ ვიცხოვრიან დედამიწაზე ხანდახან, როგორ ვკითხოს ვინმემ, რომ აი ჩვენ ეს გავაკეთეთ, ჩვენ კომპიუტერი შევქმნით, ჩვენ მატარებელი შევქმნით, ჩვენ თვითმფრინავი შევქმნით, ჩვენ ფორმულები, ჩვენ ლორენცი, ჩვენ გარდაქმნის ფორმულა, ჩვენ აინშტაინი, ჩვენ ფარდობითობა და ასე შემდეგ. თქვენ რა ქენით, რა ქენით, რომ ვკითხოთ, ჩვენ გვაქვს პასუხი. ჩვენ გქონდა წარმატება ყველაზე რთულ დარგში. ხო, შეიძლება ყველაფერში ძალიან მაგრები ვერ ვიყავით, მაგრამ ყველაზე რთულ დარგში, რომელიც არსებობს და უნდა აღიაროს, რომ კულტურაზე უფრო რთული არაფერი არ არის, ხოლო კულტურაში, ლიტერატურაზე რთული და ძნელი არაფერი არ არის, ხოლო ლიტერატურაში პოეზიაზე რთული არაფერი არ არის, აი ჩვენ მაგ ყველაზე რთულ დარგში ქართველებმა მსოფლიოს ოთხი დიდი გენიოსი მივეცით. ხო, მე რა რომ მსოფლიო დღეს არ არის მზად დაინახოს, ეს იქნება მზად და დაინახოს, აი ეს დრო ყოველთვის დადგება. საქმე ის არის, ეს ჩვენ გვეუბნება, ჩვენ ვინ ვართ, ეს ბევრ რამეს ამბობს ჩვენს ენაზე, რომელშიც შესაძლებელია აი ასეთი ოსტატობა, რომელშიც შესაძლებელია გალაქტიონის არსებობა. ეს ლექსი ერთ-ერთი, თბილისის ერთ-ერთი ლექსია, რომელიც აჩვენებს რისთვის არსებობს ქართული ენა. ზოგიერთს გონია, რომ ენის უმთავრესი და ერთადერთი და ნორმალური და ძვირფასი ფუნქცია არის კომუნიკაციის ფუნქცია. ეს არ არის მართალი, კომუნიკაცია უნდა ძვირფასი ფუნქცია, მაგრამ ენის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია და მე აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რომ იყო დრო, როდესაც იგი ერთადერთი და ყველაზე ძვირფასი ფუნქცია იყო, კომუნიკაციამდელი ფუნქცია იყო. იმიტომ რომ ჩვენ მარტონიც ვიყავით და მე რე შეხვდით ერთმანეთს, ასეთი დროც იყო, ის იყო გამოხატვის ფუნქცია, ენა ექსპრესიის ფუნქცია, ენა გამოხატავს ადამიანს. აი ქართული პოეზია არის, რა თქმა უნდა, ქართული ენის ყველაზე მაღალი ფუნქცია, ხოლო ეს ენა ფუნქციონირებს ყველაზე მაღალ დონეზე, როცა იგი სახეებით ფუნქციონირებს და როდესაც იგი გერებით ფუნქციონირებს, არა მარტო სახეებით. ეს უცნაურზე უცნაური ამბავია, როცა მთელი სიმდიდრე ენისა ხელში უჭირავს ადამიანს. ჩვენ ვიცით რა დიდი ხელოვნება არსებობს, არის თეატრი, არის ბალეტი, არის კინო, არის უამრავი რამ, რომელშიც მილიონი ადამიანი მუშაობს და არის ერთი საწყალი კაცი, რომელიმე გალაქტიონი, რომელიმე ვაჟა ფშაველა, რომელიც ანაში მიდის და ქახალდი და ფანკარი მიაქვს, მეტი არაფერი არ ჭირდება მას. ხანახან ესეც არ ჭირდება. გალაქტიონ ძალიან ბევრი ლექსიკონებაში დაუწერია და სახლში მისულ ჩაუწერია. ეგ არ იყო მისთვის პრობლემა. ლექსში მან ჩადო არა მარტო ის ერთი აზრი, რომ ყველაფერს ძვით პოეზიას, იგი მუდმივად გაიმარჯვებს. სანამ არსებობს ქართული ენა, მანამ არსებობს ქართული პოეზია. ამიტომ მე მაქვს შესანიშნავი წინადადება ჩვენს გადაცემას, წახნაგებს აქვს ჯგუფი Facebook-ში, ჯგუფია, ქვია ლიტერატურული წახნაგები. ძალიან ბევრი 1600 კაცი არის უკვე ახლა ამ ჯგუფში, ძალიან ბევრი ვინმე უკვე არის შემოერთებული, სხვებსაც შეუძლიათ. ჩვენი თანხმობა სჭირდება და ჩვენ თითქმის ყველას ვეთანხმებით, რა თქმა უნდა. როდესაც ვატყობთ, რომ ლიტერატურული სიყვარული დაპირდებოდა ამ ჯგუფში შემოსვლას, ჯგუფს ექნება ახალი გასართობი, ასე ვთქვათ. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ის ლექსები, რომლებიც იქნება ჩვენთან განხილული, ჩავიბაროთ ერთმანეთისგან ზეპირად. ჩვენ გვინდა ეს ლექსები ზეპირად. არის ხალხი, რომელიც ამტკიცებს, რომ ლექსი ზეპირად დასწავლა, ეს არა ცუდი საქმეა, არ არის კარგი საქმე. მე ამაზე კამაც არ დავიწყებ, ამ მავნებლურ აზრთან საერთოდ არ ვაპირებ, ასე ვთქვათ, დიალოგში შეცვლას. ლექსი უნდა იცოდეს ზეპირად, თუ გიყვარს. თუ არ გიყვარს და არ მოგწონს, რატომ უნდა იცოდეს ზეპირად, არა აუცილებელი. ამიტომ მე სკოლის მასწავლებლის დონეზე არ გეუბნებით. მე გეუბნებით, ვისაც ეს ლექსი მოგწონთ, ვისაც უყვარს გალაქტიონი, ვისაც უყვარს გალაქტიონი, ვისაც ერთად უყვარს გალაქტიონი და თბილისი, ისწავლოს ამ ლექსს და გვექნება ჩვენ საშუალება მომავალში ჩავატაროთ საკმაოდ საინტერესო კონკურსი, რომელშიც ჩვენი ჯგუფის წევრები ერთმანეთს და ჩვენ ჩაგვაბარებენ ამ ლექსებს ზეპირად და ვინც იქნება ჩემპიონი, მე მას ალბათ გადაცემაში მოვიწოდოთ და ვიმსჯელებთ მასთან ერთად ლიტერატურის სიყვარულზე, იმიტომ რომ ლიტერატურა ყველაფერთან ერთად, რა თქმა უნდა, ეს არის სიყვარულის ხელოვნება. გალაქტიონი, რომ უცხო კაცი ყოფილიყო თბილისში, გალაქტიონს რომ არ შეყვარებოდა ეს ქალაქი, გალაქტიონი ამ ქალაქს, ამ შედევრს ვერ დაუწერდა. მე ძალიან მიხარია, რომ მოიფიქრეთ ეს რუბრიკა და რომ გვექნება საუბარი ამ ლექსებზე. ძალიან გამახარებს ყველა ის მოქალაქე, ჩვენი მსმენელი, რომელიც ამ ლექსს და სხვა ლექსებსაც მიაკვლევს გალაქტიონისას, მაგრამ ამ ლექსს განსაკუთრებით და ხსნით ამ კონკურსს. მოკლედ იქნება ასეთი კონკურსი, არ ვიცი ზუსტად როდის, მაგრამ ეს სიახლე ჩვენ აუცილებლად გვექნება. შევიკრიბებით, ბევრნი შევიკრიბებით და ჩავაბარებთ ერთმანეთს ლექსებს. მე ვაპირებ თვითონაც მივიღო მონაწილეობა, რატომაც არა, მაგრამ აბსოლუტურად დარწმუნებულიო, რომ გამარჯვებული მე არ ვიქნები. ეს წინასწარ უბრალოდ ყველას, ვისაც უყვარს პოეზია და ვინც იქნება ასეთ რამეში გამარჯვებული.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.